galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
maalin isniin ah bisha noveembarna waa 30 sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabtana waxaa wada jir u daadbixinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Jamaal Axmed Cusmaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: maalintii labaad ayaa magaalada Gaalkacyo waxaa ku sugan wafdigii hogaaminaya ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Shirmaarke, kuwaasoo wada dadaal lagu doonayo in nabadgelyo lagu dhex dhigo dhinacyadii ku dagaalamay magaalada Gaalkacyo.
colaadaha in la joojiyo iyo waxaa rabnaa isku waqti in labada dhinacba ay nabad ku baaqaan haddii ilaahay yidhaahdo, lana dhaqo maanta ay ka dhameysay inta harsan waxaa lagu dhameynayaa wadaxaajood.
qodobada kale ee aad dhegaysan doontaanna waxaa ka mid a waraysi ku saabsan xaaladda xuquuqda haweenka ku nool gobolka Jubbooyinka.
Wallaahi horta dadka taxatiyada waxay u yaqaanaan kufsi keliya maaha, waxaa ugu daran oo hadda anaga dhibaatada ugu faraha badan ay nagu hayso waxaa weeyaan ixtiraam la-aan. Haweenku aan la ixtiraamaynin xuquuqdoodu aad loogu gudbo. Gabdhihii yaryaraa oo FGM-ki uu ku soo batay oo gudniinkii fircoonigaa si xun loo sameynayo, xaafad walba lagu gudayo teetana iyo dhiig bax u dhimanaya.
waxaa sidoo kale dhegaystayaal aad maqli doontaan waraysi ku saabsan shirweynaha caalamiga ee isbeddelka cimilada dunida, doodii gaabneed, iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay hogaamiyaasha caalamka ee maanta isugu tegay kulanka magaalada Paris ee dalka Faransiiska ay arrinta ugu weyn ee laga hadlayo ay tahay isbeddelka cimilada, in ay calaamadiyaan halka loo wareegayo oo ayna leeyihiin awoodda lagu sugayo sidii loo hagaajin lahaa arrintan. In ka badan 150 hogaamiye ayaa ka qaybgalaya kulanka maadaama ay isku dayayaan in ay isla ogolaadaan xaaladda laga maarmaanka ah ee lagu xadidayo amaba lagu ilaalinayo wasakhda gaaska ah laguna xadaynayo kulaylka caalamka. hay-adda qaramada midoobay ee cimilada ayaa sheegaysa in celceliska diirimaadka caalamka ay tahay in laga dhigo inay sare u kacdo ugu badnaan 1 digrii oo heerka cabirka ee selsiska la yiraahdo.
ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Davutoglu ayaa isniinta maanta sheegay in waddankiisu aanu marnaba raaligelin ka bixin doonin soo riitaankii diyaaraddii dagaalka ee Ruushka ee toddobaadkii hore ay ciidamada Turkigu ku soo rideen xadka Siriya iyo Turkiga. waxa warfadiyaanada u sheegay kadib kulan uu la yeeshay guddoomiyaha NATO Jens Stoltenberg magaalada Brussels oo ay ku kulmeen, in ciidamada Turkigu ay guteen waajibaadkooda ah inay difaacaan hawada waddankooda. Davutoglu ayaa sheegay in Ruushku uu ka rajaynayo in uu dib u eego cunaqabateynta dhaqaale ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sheegay inuu ku soo rogay waddanka Turkiga. cunaqabateynta ayaa mamnuucaysa waxyaabaha Turkigu uu sameeyey Ruushka loo soo dhoofiyo, iyadoo sidoo kalena aan loo dheerayn doonin ogolaanshiyaha shaqo ee shaqaalaha Turkiyiinta ee ka shaqeeya shirkadaha Turkiga ee gudaha waddanka Ruushka.
dowladda Mareykanka ayaa heshay, sida hadalka u dhigtay xogo sugan oo la xiriira in uu jiro weerar la qorsheynayo in uu ka dhaco caasimadda dalka Afghanistan 2 maalmood ee soo socota, iyadoo si weyn ugu boorinaysa muwaadiniinta Mareykanka ah in ay taxadar badan sameeyaan haddii ay dhex marayaan magaalada Kabul. ma jirto wax tafaasiil dheeraada oo ku saabsan cidduu bartilmaameedku yahay, xilliga, iyo qaabka weerarka ee qorshaysan. safaaradda Mareykanka ayaa isniintan maanta ah ku sheegtay fariinteeda degdega ah ee ku wajahan muwaadiniinta Mareykanka. waxa ay mar kale uga digtay muwaadiniinta Mareykanka ah in ay u safraan dalka Afghanistan. amni darada sii darsanaysa ee Kabul ayaa mar horeba ku qasabtay safaaradda Mareykanka inaanay shaqaalaheeda u ogolaanin inay dhulka ku safraan, waxaana ay taa beddelkeeda ku tiirsan yihiin helikobtero.
maxkamad ku taalla Jerusalem ayaa dembi ku heshay 2 dhalinyaro oo Israa'iiliyiina, kuwaas oo loo haystay dilka wiil 16 jir Falastiiniya oo nolosha lagu gubay sanadkii hore bariga Jerusalem. محكمه ايا سدو كلي ديب او دغتي دعوه يوسف حيم بن ديفيد او كويسو دنجرا اهانا ايديسني سدخاد ايداسي لو هيستي كاسو قرينكي سو سو غدبي دقيقدي اوو دنبيه فال فيل لوو ديفاعيو يوسف لبدا دالينيرو ايا دنبيغا لوو هلي وحانا لو حكومي دونا بيش جانوري اي سنه كاسو سوصودا ابو خيدر ayaa la afduubtay dabadeedna nolosha lagu gubay sanadkii hore kaasoo loo micneeyay in dilkiisu xiriir la lahaa afduub saddex Israa'iiliyiin ah loo geysto oo iyaguna la dilay abaa wiilkaasi daada yar ayaa ka hor yimid go'aanka maxkamadda
galabunaagsan dhageystayaal mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo hoggaaminaya wafdi ka socda dawladda iyo maamul goboleedyada ayaa ku jira dadaal maalintii labaad ay ku doonayaan in ay ku nabadeeyaan dhinacyada ku dagaalamaya magaalada Galkacyo Ra'iisul Wasaaraha ayaa wacad ku maray in aanay ka laaban doonin Galkacyo ilaa ay ku guuleystaan hawshaasi nabadeynta ah iyaga oo wali ku guda jira kulamada ay la leeyihiin dhinacyada ay khusayso colaadda dhacday oo ay ku dhinteen ilaa 15 qof koonfurta Galkacyo waxaa goor dhaweeyd shir jaraa'id ku wada qabtay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Umar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed warbixintan waxa magaalada Galkacyo nooga soo diray wariyahayaga Cabdiwaaxid Macallin Ishaaq
shirkan jaraa'id ee madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku qabteen magaalada Galkacyo ayay ku faahfaahiyeen qodobo gundhig u ah halka gaarida ciisada Galkacyo ee u dhaxeysa maamulada Galmudug iyo Puntland madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo hadalka ku hormaray ayaa sheegay inay aqbaleen afar qodob oo xubnaha ra'iisul wasaaraha uu hoggaaminayo ay u soo gudbiyeen
waa ugu mahadcelinayna dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee xilka weyn iyo mas'uuliyadda weyn ee saareen iyo walaalnimada iyo ehelnimada ay muujiyeen waxay noo soo jeediyeen afar qodob oo kala ah in xabada iyo dhamaan muqaalada colaada oo dhan la joojiyo in ciidamada la kala qaado in dadkii barakacay la soo celiyo dib loo soo celiyo iyo in guddi wada hadal oo waxa la isku hayo iyo dhibka jiraahi ka wada hadlaa in dhinacyada kala duwan iyo dowladda federaalka ahba ay dhisaan annaga haddaan nahay reer Galmudug afartaas qodob waa aqbalnay waxaan ku aqbalnay shuruud la'aan ayaan ku aqbalnay qaabka loo fulinayana waxaan ka sugeynaa wafdiga sharafta leh oo dowladda federaalka ay hoggaaminayso ayaan ka sugeynaa
Guuleed ayaa sidoo kale ayaa ra'iisul wasaaraha ku wareejiyey sagaal xubnood oo sida uu sheegay lagu qabtay dagaalkii Galkacyo ka dhacay
waxaan ra'iisul wasaaraha aan aqbalnay ama ku sharafnay inaan ku wareejino maxaabiis runtii dagaalkii lagu qabtay oo dad walaalaheen oo ehelkeena intaan haynin runtii aan aad iyo aad u sharafnay una xanaaneynay maxay waxaan u arkeynay inay walaalaha yihiin inay ehelkeena yihiin wiilashana yihiin ayaan u arkeynay ra'iisul wasaare kusoo dhawow Galmudug kusoo dhawow Galkacyo
Umar Cabdirashiid Sharmaarke ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in muhiim ay tahay in xal dhab ah laga gaaro xaaladda Galkacyo isla markaana Galmudug ay soo dhaweeyeen qodobadii ay soo gudbiyeen
waxaan ku faraxsanahay runtii qodobadii aan soo jeedinay ahayd afar qodob oo hadba ila sheegay in ay la qaateen waliba waxaan ku adkeynayaa aan qodobka ka soo raacsanayaa walaalaha in la joojiyo iyo waxaan rabnaa isku waqti in labada dhinac ay nabad ku baaqaan haddii ay yiraahdo lana dhaho maanta waxa ka dambeysa inta harsan waxaa lagu dhameynayaa wada xaajood oo aysan xabadda majireen intii naga dhowtay allah naxariiso runtii yani si ayaan dara ah ayaa wax ku dhaceen laakiin waxaan rajaynaynaa qofdumu inuu nooga dhibano arrintii ka aasaasantay ashaaqadii ayaa nabad ka dhacday Galkacyo waxaan rajaynaynaa insha allah inaan si wada xaajooda kusoo afjarno arrintaas sida uu sheegay qodobada kaleeta inteeda waxaan geli doonaa haddii ay yiraahdo in detailskeeda iyo sidii loo hirgelin lahaa markii aan labada dhinac aan ka helno isku waqti lagu dhawaaqo insha allah haddana way ku dhawaaqeen waana ugu mahadcelinayna
ra'iisul wasaare Sharmaarke ayaa madaxweynaha ka gudoomay maxaabiista lagu hayay xabsiga Galkacyo
waxaan kaloo ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha sida sharafta lahayd oo noogu ixtiraamay in la sii daayo maxaabiistii sagaalka ahayd ee lagu qabtay ashqaaqadii waa la idinka cadday runtii waa tallaabo weyn tallaabo waxa weeye runtii muujinaysa in calool fiyoobi iyo maaragtay wanaag.
Dhanka kale, madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa waqooyiga Gaalkacyo maanta soo gaaray, waxaana kulan ay la qaateen qaar ka mid ah salaadiinta maamulka Puntland ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo. Lamana oga wadahadalkooda, inkastoo saxaafadda aysan la hadlin. Inkastoo xaaladda magaalada Gaalkacyo shalay iyo maanta ay degan tahay, haddana ma jirto in la kala qaaday ciidamadii dagaalamay. Ha yeeshee, dadaalka dowladda federaalka ay garwadeenka ka tahay ayaa suurtagal ka dhigi kara in la dhameeyo colaadda labada maamul ka dhexaysa. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena V O A somali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, marti mikrofoonka caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Dowladda Kenya ayaa sheegtay inay kordhinayso ciidamada ay dhigayso xuduudda si ay uga hortagaan maleeshiyaadka Al-Shabaab ee gudaha dalka Kenya galaya. Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab ayaa dhowr jeer hore la sheegay inay gudaha Kenya galeen oo tuulooyin ku yaalla gobolka Waqooyi Bariya, iyagoo kadibna dadka tuulooyinkaas ku dhaqan khudbooyin u jeediyey. Taasi waxay sii kordhisay in dowladda lagu canaanto gaabis dhinaca la dagaalanka ururka Al-Shabaab. Xildhibaan Maxamed Mukhtar Shiidiye oo ka mid ah xubnaha xildhibaanada baarlamaanka Kenya ee laga soo doortay gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya ayaa V O A arrimahaas uga hadlay.
Walaal, maxaa waaye horta shaqada dowladdu maxaa waaye amniga inay raadiso. Amnigana waa laazim inay meeshii daruufu ama dib ka jiro inay maaragtay ay ka ilaaliso. Waxaa leeyahay waqtiga roobka waa waqtigii nimankan ka nabadiiska ee dadka Soomaalida iyo muslimiinta iyo gaarba ayaa waqtiga roobka waa dib badan yihiin. Marka waa muhiim inay dowladdu maaragtay xuduudkeeda adkeyso, waana muhiim inay maaragtay amniga ay sugaan. Saa u ogtahay Waqooyi Bari dib badan baa haysatay 104 baa lagu jira Gaarisa, Mandherana intaasoo dad baa lagu laayay. Marka dowladdana waxay keentay gobolkan nin R C L oo ambasador Saalax la dhaho, shaqo badan lagu qabta, haddana amniga ma hubo. Laakiin waxaa muhiim ah in amniga la helo inay lasii doojiyo oo maaragtay wadanka maaragtay lasii hagaajiyo.
Waataay mudane saan la soconno. Dhanka kale, xuduudda ciidamo Kenya ayaa jooga oo inta badan gobollada jubooyinka ee ciidamada jooga ciidamada Kenya u badan yihiin. Marka waxaa sheegtay in dadka hadda ku sheegtay nabadiidka oo dabcan aan filayay inaad Al-Shabaab oo la jeedo, maxaa diidaya in ciidamadaasi ka hortagaan intaysan soo gelin gudaha dalka Kenya?
Horta ciidamada Kenya waxay ka tirsan yihiin Amison, mandatkan Amison baa iska leh ciidan oo madax banaan oo waxay rabta qaban karta moqo. Laakiin ciidanka Kenya dhinaca military border ay joogaan, border Kenyana ilaalinayaan, midaasna xaq bay u leeyihiin. Marka waxay ila tahay waqti roobna waa la joogaa. Waqtigana waxaa waaye roob markuu jiro dib badan baa iska jira gaarida haalani gaadiidka ama maaragtay wadanka socodkiisa yaraani. Nimankana waqtigaas bay maaragtay dibkooda la arkaa. Laakiin hadda waxaan dhihi lahaa nabadgelyo fiican oo iska jirta, laakiin waxaa waaye cudbahada adkaysan waaye meeshana ka jirta.
Waata deegaanada qaar ilaa iminka Shabaab waa ay soo gelayaan oo konton oo ka tirsan Wajeer, bariga Wajeer waa yimaadeen, calanka ayay ka surteen. Marka haddii marka gudihii iyo banaankiiba Kenya ay joogaan, miyaana soran karin waa dacfi dhanka ciidamada Kenya haysto iyo sirdoonkoodu in Shabaab ilaa iminka gudaha Kenya ay waxyaalo ka sameyn karaan?
Horta Shabaab hadda أتي لفيري ساعة هاي هي حد سيئين شباب وين نقلادين حوق المقابان هذا دي لفيريو وحي دلنيرة عادين كل جود بدنا بقول كي وقت دواتهم يفسد تجين مبدأ يكون سعودين يفكر ده كتبين كل بين بنقطة شباب كنا في تجين سنة معرفة عيا كده حبوا بعد قال كسعودا أو إزقفسنيين قار أيسس براعين قار نمعرف من ذا كله وطن مركا قار القيادة كجيران مركا مبدأ أنا يكره سوبر سون وين كلا داتين هذا نحوكي شيء جيران ما قوانها
واتا ملورن كراين إن جذها كينيا أي شباب كجوجان أو كحاج جيران قبل كوقي قبري جذها جوجان أصل الله باهنين باين إن عدم أمل لقيو أما أي عدم إن قافريجان حدودا
ملو الحمد لله دول إن شغبهم بغض الشيء السنة المساجدية مدرسوين كي ملك صو فكرة دوتين ولا غير معه وأنا أتذكر ولا لا هذا شيء أتذكر دي وحوش شيء يقول أدون كتير يدون كتيره من ودن كيس هلين روانا مجلسه وأعرف ودن كعرب ليبيا اليمن سوريا كل دبي نقصه من ودن كيس مين وببرنا معرف وربا ملا مركز فكرة دوبر أتذكر غيره وحنيك غوين فكرة واسكب بعده وسيدي مونجي كيو كلام مونجي كيو بعده ثم إن شاء الله واسكب فيه وهم صعب إن صعب وقت هذا وقعدت وقت هذا واسكب ما صار
واحد دقنين دولد صوت أرتوا أه إن لبجار أو إلى هذا هي هذا عندنا دون كده WFB أو UN تا كاترسون إن كوهار جحصاي قاتين أو حدين إن صرت قلما ده يدي عكرتنا واستعمالنا قرحيو إلى بيو طبعا إن دقنين أي دولد كسو صارتي جوابات أو صرت قلما ده أي وحيالها سكاد عكران مركا ديار جرو جبل كذات كأقلين يدرين كين دولد هان كورن
دولد دولت شقده قوت حكم ويلل بنيرة أو صماليه أو متعلم أو بليز أما مارك جاجوس أما دولد وشقة صوت عن جلوس فسيدة مركا محاوى ضد السهم كران أو وحي ظروف توضن كتيرتو يا مجد الجلوس فورة مركا وحيلة تعداد كاسي بعشقة عيان هبين إدارة وحي وحي كتير وجير جارس من ده ويوجين حقوال وعي ضد أو مالك لك إيه معنا ما هو محاوى دولد محاوى كتيرتي الجلوس في واللوكل سياسة ديت أنا واللوكل وضد كي تجان كتجان بروح كران كرا مركا دلنا شغف عم بغطين هران نبري شفته ذي في جرتنا دلنا راسم مارتي في وطن كسرة سنة كنا حوالين أرمي وياها جين دولتنا بيجت حقل بين السيسة أو هل بليونه هني اللي هو شقيه أو أمن أمين ولا سوري
كاسوح وها محمد فارح شرا وياها في ويا قبل كوقي بريه دلك كينيا وحنا ورئيسنا يح اللي بان كاترسان برلمان كا كينيا لقسو دور تقبل كوقي بري محمد مختار شذية
marka kale galab wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan magaalada Paris ee dalka Faransiiska waxaa ka furmay shirweynaha caalamiga ah ee isbeddelka cimilada adduunka waxaana maanta halkaasii khudbado ka jeedinaya ilaa 150 ka mid ah madaxda caalamka hadaba si aanu faahfaahin uga helno howlaha shirkaasi ayaa Xuseen Barre waxa uu goor dhaweeyd khadka telefoonka ku wareystay Maxamed Yuusuf Qumane oo ka tirsan baarlamaanka Jamhuuriyadda Djibouti oo ka mid ah wufooda shirkaasi ka qayb galaysa
waxweeyaan waa shir caalami ah oo maareeyay qaramada midoobay ay sanad kasta ay qabato wadanka ay ka qabato marka waa shirki 22aad shirkan wuxuu ku saabsan yahay isbeddelka cimilada iyo dibatooyinka haysta adduunkeena haysta oo kamid ah ruuxa duruufahan keenaya in duufaano amba roobabku ay yaraadaan amba qaaradan ay kulaato oo kulayl badan ay daraanto fadhiyadana waxa loo sameeyaa si maareeyta wadanadu ay u galaan heshiis caalamiya oo sheegaya in wadanada tamarta soo isticmaala amba wadanada maareeyay horumaray 300 sano hawada ku soo daadinayay qashin badan oo qashinkaas ka keenay in maareeyay in adduunkeenu uu kululaado oo isbeddel ay ka dhacaan raba qoys beddelaan muxuu aha hawadu way isbeddesho ay xumaato muxuu aha wadana qaarkood waxa la arkaa in la neefsan karin amba hawadu ba maragtay khashin badan oo oxygen badan amba carbon badan wadana badan ay ku daadiyeen taasa keentay isbeddelada soo dhan marka wadanada saddex qaybood bay kala baxsiin wadano waa hore wadano waa hore bilaabay qashinka inay ku daadsan amba qashinku ay bilaay ay u dhibaato u geystaan maarte taardina wadano imika soo kacaya oo sida shiinaha oo kale amba hindi oo kale oo galay gaaray muxuu horumar dhaqaale gaaray oo kobcaya iyo wadano sideen oo kale wadano yaryaro aanan dhibaato u geysan taardina amba hawdeena amba baa cimilada aan dhibaato u geysan sida wadanadeena yaryar sida Afrika oo kale oo laakiin dhibaatooyinka ka yimaada amba sababtan ka timiday sababaha keenay isbedeladu ay saameeyeen si gaarna u saameeyeen waayo waxaadan aragnaa wadanadeena boqol sano horteeda muddo ay jiray sanadkii 2020 amba 2020 amba 2023 roob hadduu dii jiray maanta waa 2020 amba 2023 sanadkii wuxuu dhow roob marka waxa keenay isbeddelkaas waxa keenay dhibaatooyinka ay qaaradu ay ku qabto wadanada horumaray
waatay madaxda caalamka ayaa maanta shirkaasi ka hadlaysay intooda badan marka waxyaabay ka hadleen maxaa kamida
maanta bilaabay shirku maanta bilaabay marka shirku wuxuu socon doonaa 2 toddobaad oo ku dhan buu socon doonaa dhowr waxaa iminka hadlay waxaa dhowr madax baa hadashay dhowr madaxweyne hadlay gaar ahaan madaxweynaha wadanka Mareykanka oo Barack Obama iyo gaar ahaan madaxweynaha Ismaaciil Cumar Geelix uu ka daba hadlay oo nin kastaba madaxweyne kastaba in uu sheego amba inuu maaragtay dhibaatooyinka qaaradeenu ay qabto in ay de ay fikir ka qabaan amba ay inay keenaan muxuu ahaa inay ku darsadaan caalamka simidaatana loo wala shiro shir qayaxan amba heshiis qayaxan oo qeyb kastiba ogaanaysa dhibaatooyinka ay ku qabaan ugeystaan qaarada iyo wadanada hormarna inay dhimaan muxuu ahaa inay dhimaan laba wax weeyaan inay dhimaan isticmaalka maaragtay petrolka amba isticmaalka maaragtay warshadaynta amba isticmaalka maaragtay amba qashinkay ku daadinayaan wadanada qashinkay ku daadinayaan qaarada iyo in ay soo kobciyaan wadanada horumarka wadax imika sida shiino oo kale amba hindi oo kale iyakuna ay helaan fursad ay horumarkooga ay ku wataan iyakuna dhibaatooyneyn muxuu ahaa qaarada waxaa kamid a iyo waxaa kaloo kusoo biiray in wadanada yaryar sida wadanadeen oo kale amba wadanada africa aanan dhibaato u geysan qaarada amba himilada dhibaatona u geysan in ay helaan caawimaad si ay dadkooga dhibaatooyinka uga saaraan ka timiday cimilada iyo isbedelka cimilada.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Yuusuf Qumane oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda Jabuuti oo ka mid ah wafuudda ka qaybgalaysa shirka looga hadlayo arrimaha isbedelka cimilada ee caalamka halkaasi ka socda magaalada Paris. Waxa uu khadka telefoonka goor dhaweyd ugu waramayay Xuseen Barre Aadan.
halkaad naga dhegeysanaysaan waa idaacadda v o a meel kastoo aad joogtaan galab wanaagsan dhegeystayaal ayaan idin leenahay. magaalada Kismaayo waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay joojinta tacdiyada haweenka kaasoo ay iska kaashanayaan maamulka Juba, hay-adda UNDP iyo ANSAM. kulankan oo ay ka qayb galayaan qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu socon doonaa muddo 16 maalmood. wasiirka haweenka ee maamulka Jubbaland Qamar Deekh Khaliif ayaa u warantay wariyaha v o a Kismaayo Khadar Maxamuud Xareed.
shirkan horta waxaa waaye waa 16 beri oo looga hadlayo dacatiyada haweenka adduunka o dhan soo gaara, laakiin hadda Soomaaliya ay hadda o dhan ay ka wada socoto goboladeeda o dhan. anaga waxaan bilaabnay 2025 ay meel walba ka bilaabatay. waxaa laga rabaa 25 November waxaa bilowday in laga hadlo dacatiyada haweenka loo geysanayo sidii lagu joojin lahaa dhibaatooyinka haweenka haysto xagga muxuuha dhaqaale xumada, xagga amni xumada, xagga waxbar la-aanta, xagga imbaawar la-aanta, xagga dowladda, xagga baarlamaanka, xag meel everything oo ay haweenka xuquuq ku lahaayeen sidii looga hadli lahaa waxna looga qaban lahaa dowladda iyo dhalinyarada iyo hooyooyinka baarlamentarianka kabineetka dowladda golaha wasiirada micnaha odayaasha aldariska muxuu ahaay sheegeen culimaawdiinka dadka oo dhan Soomaaliyeed oo qeybaha uu ka kooban yahay oo dhan siday arrintaas way ka wada qeyb galeen sidii loo qaban lahaa arrintaas loo joojin lahaa sida kadanka ay haweenka Soomaaliyeed lagu la kaco waliba siiba Jubaland ayaan ololaha soo wadnaa ilaa December 10-keeda socda.
Yaa idinka taageeraya marka shirkan?
Shirkaas waxaa naga taageeraya UNDP iyo waxaa naga taageeraya UNSON.
Kismaayo waa gartay ee magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee gobolada Jubbooyinka marka laga hadlaayo waxay ka mid yihiin meelaha ugu daran ee ka dhacaan tacadiyada dhanka haweenka iyo jinsiga. Marka tacadiyada ugu badan ee haweenka lagu la kaco maxaa kamid ah deegaanadan?
Wallahi horta dadka tacadiyada waxay u yaqaanaan kufsi kaliya ma aha waxa ugu daran oo hadda anaga dhibaatada ugu faraha badan ay nagu hayso waxa weeyaan ixtiraam la'aan. Haweenka aan la ixtiraameynin xuquuqdooda aad loogu gudbo gabdhihii yaryaraa oo FGM-ki uu ku soo batay oo gudniinkii Fircooniga si xun loo sameeyay xaafad walba lagu gudayo teetana iyo dhiigbax u dhimanaya waxbarasho la'aan haweenkii oo waliba markay gabdhihii yaryaraa inta hore ilaa fasalka koowaad ilaa sideedaad iskuul baa loo diraa ilaa lixaad toddobaad laakiin high school-ka markay galaan boqolkiiba laba ayaa ka dhigata sababtaas waa garan weyne markaan assessment sameeynana waxaan ogaanay gabdhaha inay macallimiin iskuul ayan jirin oo gabdhaha sadraadad gabdhaha iskuulka wadi karin iyo guur oo ku imaado degdeg ah oo ay gabdhihii kaga haraan waalidiintooda ama guurka ku qasbaan ama hadii loo guurayo oo yaryar oo markaa iskuulkii isku wadi waayaan duruufta keen weyso ilaa ninka guursanay waxa la arkay in awood badan laheen gabadha markaa yar markuu guursanay iska uurowdo inay ilma iyo la rafaado ilmi wax ka haynaa jira iskuulkii waxbarashada sida kaga harto ololahaasna uu jira iyadana marka dacatiyada haweenka ka danka waxa weyn haweenka wax loo ogol yahay ba male waxaanu ogoleen shacabkii iyada ay dhashay ilaa way waa warshadi ilmaha bin aadamka sameeyneysa waa dadkii ay ida sameeyay Ilaahay baa sameeyay ee caloosheeda ka soo baxay kurisay inaaskeeda nuujisay ay soo barbaarisay ayaa dacdiida ku sameeynaa waxa uu wada socdo oo xoolaheed iyo xoogeedii raba inuu duudsiyo waa dadkaas weeyaan
wasaaradaha haweenka iyo maamulka Jubaland maxay ka qabteen marka tacdiida noocaas
wallahi weerarkaas aan ku jirnaa dawladda hadda maanta go'aan bay soo gaartay parliamentarianka iyo golaha wasiirada culimada diinka aldariski dhalinyaradii hooyoyinki go'aan baa la soo gaaray waxaasna go'aanka sharciye laga soo saaro oo haween ka dhanka ah arrimaha loo geysanayo ay dawladda ay sharci cad oo lagu kala baxo oo haweenka arrimahooda iyo kootooda banaanka lagu dhigaayo maanta soo gaarnay
shirkan 16 maalmood soconaya looga hadlayo arrimaha tacadiyada muxuu ka bedeli kara marka tacadiyada haweenka loo geysanayo
horta wuxuu ka bedeli kara haweenka horta markii hore waxay u noqonaysaa wacyi gelin ayaga naftirkood xuquuqda ay leeyeen inay ogaadaan marka labaad dadka muxuu ahaayo had gudubka sameeyna naftirkooda ay wacyigelin u noqonaysa waxayna ogaanayaan in ay hadda dawlad jirto talaabo qaadi karto xakamayn karto la xisaabtami karto celin kartana waxan marka saa daraadeed waxaa la tusinaya dadka waxaa la baraya edab waxaa la baraya sidoo sharciiga qabo waxaa la baraya dadka inay human being yihiin oo ay xuquuq leeyihiin in xuquuqdooda lagu saxad gudbi karin in aan la soo aadi karin dawlad inay jirto maxkamada in la aadi karo in la xiri karo in sharci lagu qaadi karo macnaheedu bariga hore waxa soo dhana jirin laakiin hadda waxa jira maxkamad diyaadsan gabadhii lagu xadgudbaa ama xoolaheeda la qaata ama shaqadeeda xoog lagu soo xadgudbaa maxkamadaan u gudbisanayna looyara joogan waa la dacweynaa shaqadan waa laga qabanaya
wasiirka haweenka maamulka Jubaland Qamar Deeq Khaliif waxay u warramaysay wariyaha VOA magaalada Kismaayo Khadir Maxamuud Xareed
galabuna xisna yaan dhageystayaal markale hawada idinka leenahay meel kasto aad naga maqleysaan laba senator oo Mareykan ah ayaa xadii sheegay in dawladda Mareykanka ay qayb ka noqoto ciidamo ka socda dalal badan oo loo diro Iraq iyo Syria oo ka adkaada kooxda Daesh isla markaana ku cadaadiya madaxweyne Bashar al-Assad inuu xukunka ka dago wariyaha VOA Victor Biti ayaa warbixintan ka diyaariyay waxaa soo koobay Ahmed Cali Sheikh
John McCain iyo Lindsey Graham oo labadaba ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa barnaamijka Face the Nation ee televisionka CBS u sheegay inay qasab tahay in Mareykanka uu qayb ka noqdo ciidamo dalal badan ka socda oo McCain oo ah gudoomiyaha gudiga adeega ciidamada ee aqalka Senate-ka uu sheegay in ay yeelan doonaan laba ujeedo oo muhiim ah.
First you have to obviously take out ISIS, but at the same time you have to establish a no-fly zone.
Marka hore waa inaad meesha ka saartaa ISIS isla markaana aad sameysaa ag duulimaadka ka cagan oo aad fariin u dirtaa Bashar al-Assad inaanu duqayn karin oo aanu gowraci karin rag, haween iyo caruur aan waxba galabsan. Isla markaana aanu malaayiin qof ka dhigi karin qaxooti aan imika isku dayno inaan la macaamilno. Graham oo asna sidoo kale ka mid ah gudiga adeega ciidamada ayaa la weydiiyey in dadka Mareykanka ay diyaar u yihiin ciidamo kale oo Mareykan ah oo ka qayb gala dagaal kadib dagaaladii Iraq iyo Afghanistan.
They better be because if we don't destroy ISIL in Syria, which is their headquarters, we're going to get attacked at home.
waa fiicnaan lahayd in diyaar ay u noqdaan, sababtoo ah haddii aanay Daacish ku burburin Suuriya oo ay xarun ka dhigteen, waxaan filannaa oo aan filan doonaa in dalkeenna na lagu soo weeraro. Sidaa darteed, gobolka waxa uu diyaar u yahay inuu dagaalamo. Gobolkan waa uu nacay ISIS. Dalalka Carabta ee Sunniyiinta ah ayaa nacay ISIS, Turkigana waa uu nacay ururkaasi. Sidoo kale, gobolka oo idil ayaa doonaya in Asad uu meesha ka baxo. Sidaas darteed, waxaa halkan jirta fursad. Waxaana haddii uu Mareykanka hoggaamiyo, aan samayn karnaa laba arrin oo ah inaanu burburino ISIS iyo inaanu meesha ka saarno Asad.
Graham waxa uu sheegay in Daacish ay buuxisay booskii Mareykanka uu baneeyey markii ciidamadiisu ay ka baxeen Ciraaq, isla markaana gobolka uu aad uga walaacsan yahay ISIS iyo sidoo kale awoodda sii kordhaysa ee Iran. McCain iyo Graham ayaa labaduba sheegay in ciidamada loo baahan yahay ay gaarayaan 100,000 oo askari, balse aysan qasab ahayn in Mareykanka ay ka wada yimaadaan laguna buuxin karo ciidamo kale oo gobolka ka imaanaya.
The kind of force that John and I are talking about is that 10% of the force will come from Western powers.
Ciidamada aniga iyo Joe aan ka hadlayno waa kuwa 110% ay ka imaanayaan dalalka reer galbeedka. Ciidamada aan ka hadlayno waxa ay ka imaanayaan gobolka. Waxaa jira ciidamo gobol oo aad u baaxad weyn. Saudi Arabia, Masar iyo Turkiga waxay leeyihiin ciidamo gobol. Waa ay ka qaybgalayaan dagaalka haddii Asad miiska la soo saaro. Sidaasi darteed, dagaalka badankiisa waxaa sameynaya gobolka.
Graham waxa uu sheegay in 3,500 oo ciidamo Mareykan oo iminka ku sugan Ciraaq aysan awood u lahayn inay ka adkaadaan Daacish waqti dhow. McCain ayaa dhinaca kalena sheegay in uu rumaysan yahay in magaalada Ramadi ee Ciraaq oo iminka gacanta ugu jirta kooxda Daacish dib loo furan doono dhowaan.
But that's just the beginning. There's Fallujah, there's Mosul and others. We need a more robust presence in Bashar Assad.
Laakiin taasi waa bilow uun. Waxaa jira Fallujah, waxaa jirta Mosul iyo kuwo kale. Waxaan u baahanahay joogitaan xooggan, isla markaana Asad waa sababta ugu badan ee qaxootiga ku qulqulaya Yurub ee walaacana ku abuuraya Mareykanka. Aagga duulimaadka ka caagan waxa uu gabaad siin lahaa qaar ka mid a qaxootigan.
Aqoonyahan ka tirsan macadka Bariga Dhexe oo lagu magacaabo Zubeyr Iqbaal ayaa arka caqabad ku hor gudboon abuurista ciidamada noocan ah.
How do you mobilize such a large force in a region which has been largely bereft of a unified policy? Number one, number two,
sideed ciidamo sidaasi u ballaaran isugu keeni kartaa gobol la daala dhacaya siyaasado aan midaysnayn? Kow iyo laba, dalalkan waxa ay wadaan danahooda, mana awoodi doonaan inay wada shaqeeyaan. Waxaana su'aasha mar walba ay noqon doontaa yaa hoggaaminaya ciidamada? Arrinta labaad oo ah tan ugu muhiimsan waa maxaad samaynaysaa marka laga adkaado Daacish? Ma kuu diyaarsan yahay barnaamij nabadda lagu soo celinayo iyo in ciidamada awood siiyey Daacish ay wada baabi'i doonaan? Sidaasi darteed, arrimahani waa muhiim.
Iqbaal waxa uu sheegay in iyada oo aan marka hore la fahmin sababihii keenay soo bixitaanka Daacish, in ciidamada noocan ah ay xaaladda uun sii adkeyn doonaan, isla markaana siin doonaan Daacish probagando ay muslimiinta uga dhaadhiciyaan in Islaamka ay soo weerareen reer galbeedka.
Aad ayuu mahadsan yahay Axmed Cali Sheekh oo inoo soo koobayay warbixintii wariyaha V O A Victor Biti. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
V O A.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Welina waxaad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka Soomaaliga ee V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waana 30 November ee sanadka 2015. Idaacaddana waxaad dhihinaya anigoo ah Ashiif Rahim iyo Jamaal Axmed Cusmaan. Haatan xuduud yar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ku jira xubintii dooda gaaban, xubintii waxbarashada, iyo sidoo kale cayaarihiina way ku jiraan. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan mar kale iyo warka caalamka oo kooban. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqay xabad joojin shuruud la'aan iyo degdeg ah oo dhexmarta Galmudug iyo Puntland kadib isku dhacyadii dhexmaray. War-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayuu madaxweynaha ku sheegay in ay masiibo tahay sii socoshada hadhiigga dadka Soomaaliyeed ee sida macna darrada ah u daadanaya. Waxa uu yiri Xasan Sheekh waa dagaalka waa in lala joojiyaa, khilaafaadyadana lagu xalayaa wadahadallo nabadeed, ayuu madaxweynuhu yiri. Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay inuu tacsi u dirayo dhammaan ehelada dadkii ku geeriyooday dagaalka iyo kuwii ku dhaawacmay. xasan sheekh maxamuud madaxweynaha soomaaliya waxa uu sheegay in dowladda aysan u dulqaadan doonin daadinta dhiigga dadka soomaaliyeed ee nabadda u ooman, waxaana uu ugu baaqay galmudug iyo puntland inay ka qayb galaan dadaalada nabadeed ee dowladda ay waddo oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid.
Ra-iisul wasaaraha Turkiga Axmed Davutoglu ayaa isniinta maanta sheegay in waddankiisu aanu marnaba raaligelin ka bixin doonin soo riditaankii diyaaraddii dagaalka ee Ruushka ee toddobaadkii hore ay ciidamada Turkigu ku soo rideen xadka Siiriya ee Turkiga. Waxa uu warfidiyaanada u sheegay kadib kulan uu la yeeshay guddoomiyaha NATO ee ay ku yeesheen magaalada Brussels in ciidamada Turkigu ay guteen waajibaadkoodu ahaa inay difaacaan hawada waddankooda. Ruushka ayaa cunuqabateyn ku soo rogay waddanka Turkiga sida uu ku dhawaaqay madaxweynaha waddankaasi Ruushka Vladimir Putin, taasoo Davutoglu uu sheegay in ay doonayaan in arrinkan laga wada hadlo. galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ka soo diyaarisay soona dirtay wariyahayaga Seynab Abuukar.
Wafdi ay kala hogaaminayaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamulada Jubbaland ee Koonfur Galbeed ayaa ka qayb qaadanaya xal u helista xulaada magaalada Gaalkacyo. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa dadaalada socda iyo rajada laga qabo. Waxaana gala qayb galaya Axmed Maxamuud Arxay oo horey xilal kaga soo qabtay dhanka Galmudug, iyo waliba Cabdirisaaq Haaji Xasan oo isaguna ka tirsan dhalinyarada deegaanada Puntland. Labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Hadalkana waxaa ku horeeyay Cabdirisaaq.
Dabcan horta waxaa amaan iyo sharaf mudan ruux walba oo ka shaqeynaya inuu horumariyo wanaagna isheeg uu ku soo dabaalo deegaanada isheeg la isku yiraahdo Galmudug iyo Puntland, gaar ahaan hadda xuduudda isku haystaan oo ah isheeg dhulka la isku haysto. Dabcan dad waa dad wada dhashay, waa waanta hadda ra-iisul wasaaraha uu hoggaanka u yahay iyo sidoo kale madaxweynayaasha maamul goboleedyada. Dabcan aad u soo dhaweynaya boqolkiiba boqol. Dabcan waxa uu ay kulli waxay ku xiran tahay dadaalka markaas la sameeyo, laakiin sida hadda muuqata mise ay madaxda Soomaalida intooda badan meesha ay tageen, kulli hadda rajada aniga ii muuqata waxa ay tahay in meeshaasi ay kasoo bixi karto miro dhal runtii u noqon doonto mid taariikhi ah. Dabcan abjari doonta inta badan dagaalada soo
Axmed Maxamuud oo dooda kala qayb galaya baan isagu siinaya.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Dadaalada hadda ka socda Gaalkacyo iyo wax maanta ay natiijo laga keeni kara ama ka imaanayo maba jiraan, sababtoo ah wixii waxay ku haboon yihiin in salka laga soo bilaabo hoose laga soo bilaabo, waxay ku haboonayd in ay wada hadlaan oda dhaqmeedka iyo dadka deegaanka dhulka u dhashay inay hadlaan. Ma aha in siyaasad wax lagu dhammayn karo. Maanta kuma dhammaanayso, manu ku dhammaan karto. Waa wixii Soomaali ku burburtay ku baabade. Aniga ka shaqsi ahaan waxaan qabaa fikrad ah in odayaal dhaqameedka hawshaas loo daayo, ayagoo ay bilaabaan waxay go-aan soo saaraan, waxay go-aan ku gaaraan marka ay dowladdu ku raacdo maamulada goboladani ku raacaan.
Marka Cabdirisaaq oo dooda kala qayb galaya wuxuu rajo ka muujiyay colaadii dhacday in wadahadal lagu dhameyn karo, maxaad adiga ku diidantahay?
Waxaan ku diidanaa meesha horaan u soo arkay, horaan usoo shaqeeyey, waxyaalo badan dhacayooyin badan dhaca arkay, waxaana dhameeyey oday dhaqmeedyadii meesha deganaa ayaa hore u dhameeyey. Maana wasiirna ma dhameen, madaxweynena ma dhameen, ciidanna ma dhameen. Waxaa dhameeyey odayaasha iyo hooyooyinkii iyo dhalinyarada hanaanka dhaqanka loo wajahan qabaano.
Cabdisaaq, baan soo gelinayaa, waad maqlaysaa Axmed wuxuu ku doodayaa in hanaanka loo wajahay ba ayan ahayn loo baahna habkii dhaqanka iyo dadkii deegaan, ma ku waafaqsan tahay?
Laakiin qofka bini-aadamka ee dhalinyarada ama bulshada ku dhex jiro qiyaasa u furan inuu qiyaas marxaladda. Dabcan kulli odayaal dhaqameedka dadaal ay wadeen, dadaal goodi gabi ahaan waa iska soo afmeereen haddaana qildanayn. Dabcan cidda talada ay ka wadana waa siyaasiga. Siyaasiga oo fiicnaadaana waxay fududayn kartaa in bulshadaasi loo horumariyo. Dabcan bulshadu waxay door biday inuu hogaamiyo siyaasi. Dabcan lama dhihin odayaal dhaqameedyada hana hogaamiyaan. Haddii siyaasiga micnaha lagu taageero lagana tuso dhinacyo tiro badan, waxaa u furan odayaal dhaqameedyada inay tala siiyaan. Ma ogeyi kulli lama ahan kulli odayaal dhaqameed inay soo amayn.
een horto absaq wa runtiis wa niyar fikradiisa ka hadlay een anuu waxan qaba siyaasi maanta wax u soo celin karnaa san jirin gaalka ayaan ka qaba waxa wada mesh lagu direeyno gaalkaayo gaalka ayaan waa hal magaalo waa hal deegan deegankiina waxa wada degan waa hal dad oo isla degan marka siyaasi ma qabo maanta wax keen karaano fikradahan waxa keen kale kaliya ninka dukaanka la ii kan dukaanka la iska soo horjeeyay wada hadla kaliya taas siyaasad bay dhaxgelin ayaga hawshaas dhameyn kara kuna filan wax dagaal badan oo horo dhacay arkay wax dhameeyeen wax ka qabtay xayn oo dhaqmeedka oo soo dhameeyay oo nolol keenay oo kadib loola siixal oo isku raac taasi marka hawshan maanta magaalada ka socoto dowladkan kama socoto magaalada kama socoto waa gaalka ay kaliya gaalka ay kaliya maanta waxa xalin kara odee dhaqmeedada loo daayaan looga haro ana taas aan
marka axmed doodi soo maqlaysaa
siyaasiga hal la sii talada maadaama isaga go'aankii saxiixi uu leeyahay
maanta ma looga maran baaleeda
naxam waa in micnaha odee dhaqmeedada talada rasmi ay siiyaan ii sheeg ninka siyaasiga ama madaxweynaha ama wasiirka si talada daba uu kaga qaato micnaha dabcan siyaasiga duu aaminsanaa in dagaal la qaado talada la siiyo isaga hadana bedeli kara umadii oo dhigi kara niman yahow dhankan wax nabad ah nooma jirto laakiin hadii siyaasiyiinta ay meesha ka maqan yihiin runtii wax badan inay macnaha sameysmi karaan ilaa maaha kulli waxaan dhihi lahaa in macnaha dabcan lagu dadaalo in taladada loo badiyo aqligu leeyahay siyaasiga dabcan maadaama bulshadii ay u dooratay inuu hoggaamiyo waxa fududaanaysa in dib dambe uu bedelo fikirkiisii haddii fikirka uu ku saxnaana fikirkiisa kulli saxitaankaas uu ku socona yes talada loo badiyo adi aad
axmed waad dhageysanaysaa wuxuu ku doodayaa inaan looga maarmin siyaasiyiinta inay qayb ka noqdaan xalinta xiisadda hadda deegaanka ka dhex xalulsan iyo sidii waawaanta dhaqangal ay u noqon lahayd
okay dhaqanka siyaasadu iyo waa sheegay wiilka shadu sheegay siyaasigu gormu soo gali kara siyaasiga waa nin la doorto lawyer ma aha nin deegaanka ku dhashay marka uu ku dhaqan oo degan ma waa nin lawyer la magacaabay lawyer oo yimid oo inta xilka ay kali jooga kadibna noqonaa muhiimadda waxa aan ninka degan meesha guru ku leh xoolaha ku leh deegaanka taas muhiimadda oo labada dhinacba
marka qaabkan leedahay
qaabkan waxaan qabaa aniga ilaa haddeer aan ku taaganahay qaabka odayaasha dhaqmeed oo dhaqmeedka loo daayo dhalinyarada lagu xajiyo hooyooyinka lagu xajiyo kadib siyaasiyiinta loo bandhigo go-aanka ka soo baxa taasaan qabaa aniga ka shaqsi ahaan
waxaan siinayaa cabdirasaaq
tala horta dadka ka go'da waa un ii sheegay siyaasiyadan hore kugu sheegay laakiin lagama maarmo sidaa hadda sheegtay garabka haweenka garabka dhalinyarada garabka duqowda iyo caaqilada iyo suldaanada markaasi ay leeyihiin dhulkaasi kulley waxa bulsho lagu yahayna waa un intaasi oo laisku daray kulley haddii maanta la aruurinayo fikradaha iyo dabcan haddii maanta fursad la siiyo dadkaas waxay ila tahay dabcan in iyaga xataa door muhiima ay ka qaadan karaan si xaaladan loo dameyo inkastoo ummadda soomaaliyeed inta badan caadifada ay kala qaadi karto laakiin in micnaha bulshadaasi fursad loo siiyo wixii markaas fikrada ay soo dhiibtaanna inta xun laga qaado inta xun micnaha layska reebo inta wanaagana laga qaado maadaama bulshada aysan positive wada ahayn intooda badanna aysan negative wada ahayn laakiin mar walba la ii sheegay laga qaato inta ugu muhiimsan inta bulshada micnaha ugu macquulsan because of dadka ma wada simna caqligooda nin walbana fikirkiisa wuxuu ku cabiraa marxaladda markaas caqligiisa u taagan yahay
haye axmed haddii aan kusoo geliyo
waxaana igula haboonta maadaama dumarkii yaabay ciyaalka qaheen waxaa maanta ku haraam dhimanaa wiilka dhalinyarada qorigooda dadka gobolka waa inay danahooda ka hadlaan iyo yiraahdaan anagu waxaanama qabato dagaal dambena geli meel mana ka bixi karo ama in dagaalka ay aan baneena gebigeedaba lagu guuro ama in lagala daa dagaalkan joogteen walba soo noqonaayo waxaana waxa ka dambeeya waa siyaasiyiin ma aha wax oday dhaqmeed ka dambeeya wax dadka deegaanka leh labada dhinacba dad fiirisid ma qabaan maanta inay dagaal galaan raallinaga ma ah oo deegaanka ah raallika ma ah arrintan waa arrin siyaasiyeed marka loo daayo oday dhaqmeedka iyo dadka deegaanka meesha degan siyaasadda waa hadambeyso
gabagabada doodaan isla soo gaarnay labadiinaba waa waanta iminka ka socota gaalkacyo maxaa laga fili karaa inay ka soo baxaan waxaan siinayaa cabdirasaaq
dabcan waxay ku xiran tahay kulley wufuuddaasi iyo nidaamka ay u wajahaan kulley haddaanan qaldanayn waxay la kulmi doonaan labada dhinac ra-iisul wasaarahadda hogaaminaya madaxweyne maamul goboleedyadeena waa joogaan meesha sida jubbaland iyo koonfur galbeed haddii maanta ra-iisul wasaaraha uu la yimaado qorsho dhaba sida hadda muuqata waxaa dabcan fududaan karta in gebi ahaanba ay soo aqmeeranto dhibaatadaas wayna u badan tahay dabcan waxaa laga rajaynaa in siyaasiyiin tiro badan maadaama ra-iisul wasaaraha xushmad uu leeyahay dabcan qof ra-iisul wasaare u yimaaday dhahay hadana hawshan hal afmeero dabcan ilama ahan af dhihi kara ii sheeg hawshan ma sii soconayso nacam marka hadii ay dhacdo xataa in la diido dabcan dawladda awood u gaara ay jirto oo ay u adeegsan doonto hadaan qaldanayn dabcan ma taageeray in awood dheeraad u adeegsato laakiin ra-iisul wasaaraha kulli wuxuu door bidi doonaa in mar walba uu ka dhaadhiciyo si wanaaga micnaha rajo weyn waliba si micnaha hawshan ay u dhammaato maadaama ra-iisul wasaarihii dalka awooddii labaad hadaan qaldanayn inuu yahay in micnaha meesha uu tegay way u badan tahay in gebi ahaanba hawshan soo daba dheeraatay ilaa iyo laakiin dabcan dadkan waa dad inta badan ishaystay maadaama bulshada soomaaliyeed ay wada yihiin in micnaha ra-iisul wasaaraha uu isaga xataa ka dhaadhicin doono wanaagga dhanka ugu jira micnaha
haye axmed
middeeda kale hadda ra-iisul wasaaraha qaalka uu jooga masalan cumar ajiid wuxuu joogaa qaalkaal odayaasha dhaqanka deegaanka iyo culimmada hadduusan la kulmin oo siyaasiyiinta wasiiradii keliya la kulmin waa un meesheeda joog wax siyaada oo ka faa'iidaysa jira
xubintii dooda gaaban maanta inta haynu joogto waxaa dooda nagala qayb galay axmed maxamuud arxe iyo cabdirasaaq xaaji xasan intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
inta dooda gaaban iyo seeneb abuukar intaas haddaan kaga gudubno haatanna waa mukhtaar maxamed catoosh oo baydhabo jooga oo inoo haya xubintii waxbarashada
kulanti wacan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka waxbarashada oo idinkaga imaanaya magaalada baydhabo ururka jaamacadaha adduunka ayaa shir ay soo qabanqaadiyeen wuxuu ka dhacay dalka talyaaniga kaasi oo ay ka soo qayb galeen ilaa 500 oo jaamacadood oo ku yaala dunida dacladeeda soomaaliya waxaa uga qayb galay jaamacadda balasma iyo jaamacadda ummadda ee dhowaan dib loo howlgeliyey guddoomiyaha jaamacadda balasma dr xasan maxamed xasan xasan kaafi oo ka qayb galay shirkaasi ayaa v o a u sheegay in shirka diiradda lagu saaray aqoonsiga shahaadooyinka jaamacadaha ku yaala wadamada aasiya iyo afrika oo culays kala duwan kala kulma wadamada yurub iyo amerika marka ay tagaan ardayda ka qalinjibisa jaamacadaha ku yaala wadamadaasi
shirkani waxaa qabanqaabiyey ururka jaamacadaha adduunka oo loo yaqaano international association of universities golaha kulmiya madaxda jaamacadaha talyaaniga iyo xarunta oo lagu qabto ahayd jaamacadda siena ee dalka talyaaniga oo iyada markaa ku beegnaysan guradii 175aad waxaa kasoo qayb galay ku dhawaad 500 oo madaxda jaamacadaha caalamka qaaradihiisa kala duwan ku yimid soomaaliya waxaana ku yeeshay shirkaani ka qayb galaan oo lagu martiqaaday jaamacadda balasma iyo jaamacadda ummadda soomaaliyeed ee dib loo soo nooleeyay shirkan waxaa xooga iyo diiradda lagu saarayay dood caalamka muddo ka taagnayd oo xal loo raadinayo oo ahayd aqoonsiga shahaadooyinka caalamiga ah qaaradaha adduunka gaar ahaan qaaradda afrika iyo asia shahaadooyinka ka taga culays ayay kala kulmaan markay tagaan qaaradda amerika ama ay tagaan qaaradda yurub sidaa darteed aqoon yahaniinta iyo madaxda jaamacadaha caalamka waxay diyaarinayeen go-aano suurtagal ka dhigi kara dowladaha caalamka inay aqoonsadaan shahaadooyinka kasoo baxa jaamacadaha kala duwan ee caalamka si gaara soomaaliya maadaama ay yani ku dhawaad ruux qarni ka maqan tahay saaxada waxbarashada sare ee caalamka waxaan xooga saaraynay inaan warbixin fiican ka bixino heerka ay marayso waxbarashada dalka jaamacadaha ku yaala dalka dhalinyarada kasoo baxday iyo awoodaha iyo heerarka shaqo ay qaban karaan iyo in tixgelin la siiyo maxaa dhalinyaro 100 gaaraya ayaa ama qaxootinimo u taga ama shaqo u doonta ama suurtagal tahay inay waxbarasho u aadaan marka waxaan si fiican uga saaridaynay heerka waxbarashada tacliinta sare dalka maanta ay marayso taas ayay ahayd doodeena gaar ahaan qodobka dooda aan ku lahaa aniga ee aan aad u taargagelinayay taas ayuu ahaa dooda shirka
guddoomiyaha jaamacadda balasma dr xasan maxamed xasan xasan kaafi wuxuu kaloo sheegay soomaaliya xilligan inay horumar ka samaynayso tacliinta sare gaar ahaan jaamacadaha oo horumar sameeyey wuxuuna intaasi ku daray jaamacadaha soomaaliya ku yaala in xilligan ay wax la wadaagi karaan jaamacadaha caalamka
runtii jaamacadaha soomaaliya way soo kabceen burburkii kadib heer ayay soo gaareen waxay u baahan yihiin inay wax la wadaagaan jaamacadaha kala duwan ee caalamka ku yaala si ay u arka yani u isticmaalaan manhajkoodii standardka ay wax ku dhigayaan uga faa'iidaystaan dhinaca kalena waa in dunida warbixin joogtaa laga siiyo qaaradaha kala duwan dadka shaqeeya madaxda jaamacadeeda heerka maanta aan marayno iyo contributionka ay ku lahaan karaan tusaale shirka marka uu dhex yani gelangelo gaaray jaamacadda balasma waxaa u suurta gashay inay xiriir mataaneyna la wadaagto dhowr jaamacadood oo ka mid tahay jaamacadda la yihaahdo university waa jaamacadaha talyaaniga
mid ka mid ah kuwa ugu cadcad waxaana jaamacadda Plasma iyo Laakuna gaaray heshiis ah in ardayda kulliyadda medicineka ee jaamacadda Plasma ee ku jira saarta ugu dambeeya ee loo yaqaan internshipka ay waqti ka mid ah internshipkooda ku soo qaataan isbitaalka Leira Salvatoria ee gacanta ku haysa jaamacadda Laakuna. Si lamid ah ee jaamacadda waxay baartimaad sameeyeen macad la yiraahdo Julio Darari oo si gaar u qaabilsan diyaarinta dasgaraadka programiska la xiriira diplomatic iyo international relations series-ka. Marka xiriirada la abuuray waxaa bilow noo ah oo isla shirka ku dhex bilowday laakiin gabangeydiisa weli aan gaarin heshiis aan rajeynayn inuu guul ku dhammaado oona dhexmara jaamacadda la yiraahdo Gothenburg University ee dalka Sweden. Marka jaamacad ka socota Soomaaliya oo shirka noocaas oo ka qayb gasho waxay cilaaqaad xooggan la yeelanaysaa jaamacadaha caalamka kala duwan ka yimid gaar ahaan marka waxaa taarjid ah qaarada shirka uu ka dhacayo jaamacadaha ku yaala.
Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyey horumar ka sameynaysa dhanka aqoonta, waxaana sanad walba ka qalinjibiyey jaamacadaha dalka ku yaala kumanaan arday, kuwaasi oo kulliyado kala duwan ka baxa. Guud ahaan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada. Tan iyo mar kale intaan kulmi doono, waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Muqtar Maxamed Catoosh ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal. Markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha Maxamuud Mascade ayaa inoo diyaariyey.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. Haddii aan ku bilaabo horyaalka dalka Ingiriiska, toddobaadkan kulamo aad u xiiso badan ayaa kooxu iskaga hor yimaadeen. Haddii aan ku hormaro Aston Villa, gurigeeda 2-3 Watford ayaa kaga badisay Crystal Palace, 5-1 waxay dusha u saartay kooxda Newcastle United. Manchester City waxay u xoog sheegatay kooxda Southampton oo guriga Manchester City ayaa lagu ciyaarayay 3-1 ayay ku badisay Man City. Ciyaaryahan Kevin De Bruyne oo lacag fara badan la soo bixeen xilli ciyaareedkan bilowgiisii ayaa goolasha mid qurux badan oo ka mid ah saxiixay. Sunderland 2-0 Stoke City ayay ku dharbaaxday Leicester City, iyo Manchester United oo kulankii toddobaadku malaha uu dhexmarayay isla markaasina saxaafadda caalamku ay si gaara isha ugu haysay ayaa waxa uu ka dhacay garoonka King Power Stadium ee magaalada Leicester. Kulankan waxyaabaha xiisaha gaarka u yeelaya waxaa ka mid ahaa ciyaaryahanka la yiraahdo Jamie Vardy oo afka hore uga ciyaara kooxda Leicester City. Ciyaaryahankan ayaa waxa uu dhaliyay 10 gool oo xiriira, waxa uuna barbara la ahaa ciyaaryahan Ruud van Nistelrooy oo hore ugu ciyaari jiray kooxda Manchester United oo isagu rekoorkaasi haystay. Hase ahaatee kulankan ka dhacayay gegida King Power ee Leicester ayna ku ballansanaayeen Manchester United iyo Leicester City ayaa guushooda waxaa ka darnayd gool haddii uu dhaliyo ciyaaryahan James Vardy oo markaasi uu dhaafayo ama uu jabinayo rekoorkii Ruud van Nistelrooy. Sidan ayaana wax u dhaceen. sidaa ka muuqata wariyahaasi amaba uu qaylinayo, waxaad ka garanaysaa in ciyaaryahanka Jamie Vardy uu yahay haatan ciyaaryahanka haysta rekoorka gool dhalinta 11 gool oo xiriira oo la dhaliyo oo dalka Ingiriiska intii ciyaarahan Premier League ay kooxuhu ku hirdamayeen. Ciyaaryahan Jamie Vardy isagu haatan waxa uu sidoo kale hogaaminayaa gool dhalinta horyaalka dalka Ingiriiska oo 14 gool ayuu leeyahay. Ciyaartaasi dabcan waxay ku soo gabagabowday 1-1 bareejo ah. Manchester Unitedna waxay iska qasaarisay fursad horyaalka dalka Ingiriiska hogaankiisa ku qaban lahayd. Hase ahaatee kulankii kale isaguna xiisaha gaarka lahaa waxa uu ahaa kulankii dhexmarayay kooxaha Bournemouth iyo Everton. Kulankan ayaa waxa uu daqiiqadihii ugu dambeeyay ciyaarta marayay 2-2, waxaana 90 daqiiqo oo 6 dheeriya lagu daray sakanadii ugu dambeeyay gool aad u qurux badan kooxda Everton u dhaliyay ciyaaryahan Barkley.
Everton win it in the 95th minute.
Golkaasi ayaa dhammaanba taageerayaashii ciyaarta daawanayay, kuwii garoonka joogay iyo kuwii dibadda ka ah, iyo weliba wariyihii ciyaarta tabinayayba, sida hadalkiisa ka muuqata waxay u qaateen ciyaartu 3-2 ku soo gabagaboobayso. Laakiin banoonigii marka ay baasatay kooxda Bournemouth oo sakano uun yar haysatay, isku dhifasho gaagaaban kadib shabaqa ayay gool kale la heleen.
Bournemouth themselves create one last moment. They might be able to. Smith has played in Daniels. Oh, it's 3-3. Junior Stanislas again.
ciyaartan ayaa kusoo gabagabowday 3-3 barbardhaca, waxa uuna dabcan ahaa kulankani kulankii ugu xiisaha badnaa ee xilli ciyaareedkan. maalintii shalayna kulamo dooro la iskaga horyimid oo intooda badan bareejo u badnaa. waxaa kulankii hore iskaga horyimid kooxda Tottenham Hotspur iyo Chelsea, eber iyo eber barbardhaca ayay ku kala baxeen. West Ham United oo gurigeeda kula ciyaareysa kooxda West Bromwich Albion hal iyo hal bareejo ayay ku kala tageen Liverpool, oo kooxihii shalay ciyaarayay kooxda kaliya ee badisaya hal iyo eber ay Swansea ku martay ciyaaryahanka la yiraahdo James Milner ayaa gool u dhaliyay. goolkaasina waxa uu ahaa mid rigoora. hase ahaatee kooxda Arsenal oo iyadu hoggaanka horyaalka kula baratami lahayd kooxda Manchester City ayaa iyaduna fursadii ay 3 dhibcood ku heli lahayd lumisay, kadib markii ay kulankii ay la ciyaareysay kooxda Norwich City uu ku soo idlaaday hal iyo hal bareejo. ciyaaryahan Mesut Ozil ayaa goolka kooxda Arsenal ugu furay, waxaase bareejeeyay ciyaaryahanka Louis Garaban oo isagu daqiiqadii 43-aad goolka bareejada kooxda Norwich City u helay. kooxda Arsenal bareejadan waxaa kaga si daran dhowr ciyaaryahan oo laf dhabar u ah ayaa ka dhaawacantay. kooxda Arsenalna waxaadba moodaa in iyada dhaawac loogu dowgalay, oo markii aad istiraahdaba madaxa ayay kor u soo qaadayaan. mid ka mid ah laf dhabarka ay ku socoto ayaa dhaawac haleela. ciyaaryahan Alexis Sanchez oo malaha ahaaba xiddiga ay kooxda Arsenal ku duusha kugu muhiimsan ayaa ka dhaawacmay. sidoo kale Laurent Koscielny oo dhinaca difaaca uga ciyaara ayaa isagana dhaawac soo gaaray oo ciyaarta laga saaray. haddaan si kooban u dulmaro horyaalka waddanka Spain, kulamadii ugu xiisaha badnaa ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah kooxda kubadda cagta ee Barcelona ayaa 4-0 ku qabatay kooxda Real Sociedad. wiilashii boqorada ahaa ee Barcelona ayaa goolasha ku farayareystay. Messi baa gool dhaliyay, ciyaaryahanka Neymarna 2 ayuu ku daray, Suaresna gool qurux badan ayuu isaguna saxiixay. Atletico Madrid 1-0 ayay kaga badisay Espanyol, shalayna Real Madrid ayaa 2-0 ku qabato ciyaaryahanada Gareth Bale iyo Ronaldo ayaa labada gool u kala saxiixay. Talyaanigana AC Milan ayaa Sampdoria 4-1 ku qabatay Palermo, Juventus ayaa ka rifato 3-0 dusha u huwisay, Romana gurigeeda lagu tumo Alana ayaa 2-0 ku martay. dhageystayaal, maanta laba kulan ayaa waddanka Italiyaaniga la ciyaari doonaa. Sassuolo Fiorentina ayaa u imaan doonta Napolina, Inter Milan ayaa la ciyaari doontaa. dabcan kulankaasi ayaa noqon doona kulan natiijadiisa si aad iyo aad loo sugayo, oo taageerayaal fara badani ay sugayaan, maadaama labadan kooxood ay yihiin labada kooxood ee ugu dhibcaha badan horyaalka waddanka Italiyaaniga. Inter Milan 3 dhibcood ayay leedahay, Napolina 28 dhibic. dabcan haddii Napoli badiso iyada dhibic sala mari doonta. dhageystayaal, barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha ee toddobaadkan inta aynu joogo tan iyo kulan dambe waa mascado idinla sidaa iyo nabadgelyo.
waa tahay ciyaarihii iyo mascadaha ayaad dhegaysanayseen. markana waxaan dhegaystayaal ku yara nasanaynaa heestan aan jeclahay inaad nala dhegaystaan.
codka fanaanka Sidni Macan Hilaa ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii galabnimo iyo si wada jir ah tan uga soo jeedinayaan anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Jamaal Axmed Cusmaan. Intan mar kale kulmayna waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.